რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამ შვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ დღეს და ისეთ ფორმატში, რომ არ იქნება საშუალება საუბრის დროს სატელეფონო ზარების, რადგან თავად რესპონდენტი ტელეფონით უნდა ჩავშტო, ეს იქნება ჩემი კოლეგა გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში, და ვილაპარაკებთ საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ვითარებაზე, იმაზე, თუ რა არის იქ მცხოვრები ადამიანების უპირველესი საჭიროება და საწუხარი უსაფრთხოების გარემოზე, პირველ ყოვლისა, რა თქმა უნდა, გასული კვირის ამბებზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება სხვა მედია საშუალებებთან ერთად აშუქებდა აქტიურად, სწორედ უპირველეს ყოვლისა გოგა აფციაურის დამსახურებით, იმ კითხვებზე, რომლებიც უპასუხოდ დარჩა, ინციდენტზე, რაც უკავშირდებოდა ინფორმაციას ხურვალეთში საოკუპაციო ხაზის ოკუპანტების მიერ საოკუპაციო ხაზის გადმოკვეთის შესახებ, რომელიც ერთ-ერთი მცხოვრების მიერ გავრცელდა, იმ ვითარებაზე, რაც შემდეგ იყო, როცა არ იყო საშუალება, რომ ეს თავიანთი, ესე ვთქვათ, ძალები შემოწმებინათ სამოქალაქო აქტივისტებს, ენახათ ჟურნალისტებს, ცოტა მოგვიანებით მოხდა ეს ყველაფერი, გარკვეულ კითხვებზე არის პასუხები, რაღაცები ალბათ კვლავაც ბუნდოვანი რჩება, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის პერსპექტივა, თუ კი ბუნდოვანებაზე ლაპარაკობთ. და მივესალმები ჩემს კოლეგას გოგა აფციაურს, და აქვე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რა თქმა უნდა, ამბის შემდგომ კიდევ ერთი გატაცება საქართველოს მოქალაქისა, რომელიც უკვე დაბრუნებულია საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. გოგა, დილამ შვიდობის.
გამარჯობა, ნინა.
ძალიან მოკლედ მიმოვიხილე, ასე ვთქვათ, ის საკითხები, რასაც ჩვენ დღევანდელ საუბარში შევეხებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩემს გადაცემაში, ვაფასებ ძალიან. და მინდა დავიწყოთ ხურვალეთის ამბით, როცა გავრცელდა ინფორმაცია, რამაც აბსოლუტურად ყველა ადამიანი შეაშფოთა, და რის შემდეგაც ძალიან რთული გახდა რეალური ინფორმაციის მოპოვება, შემოწმება იმ ყველაფრის, რაც ხდებოდა. გარკვეულ კითხვებზე დღეს შეიძლება უკვე არის პასუხები, და სწორედ ამაზე მინდა რომ თქვა, და ასევე უპასუხო კითხვებზე. შენს ერთ-ერთ პუბლიკაციას ჩვენ საიტზე ასეც ქვია, ხურვალეთის დღეები და უპასუხო კითხვები. რა მოხდა ხურვალეთში გასულ კვირაში?
რა მოხდა ხურვალეთში გასულ კვირას? რაც ფაქტია და რაც ხადია, და ყველა ხედავდით ამას, ვინც ქვიყავით, მოხდა ის, რომ პირველ რიგში სოფელი დაუპირისპირდა ერთმანეთს, სოფელი დაუპირისპირდა ადგილობრივ საზოგადოებას, დაუპირისპირდა ერთმანეთს, და ყველას ძალიან შეეშინდა დაწყებული, არ ვიცი, ყველაზე მოხუციდან ყველაზე ახალგაზრდათი დამთავრებული. 15 მარტს დაახლოებით 2 საათზე, შუადღის 2 საათზე, შეიძლება ცოტა უფრო 3-ისკენ, ასე ვთქვათ, 3 საათისკენ, შუალეთში 23 საათამდე, ადამიანი იქაური, ძალიან აქტიური ადამიანი სხვათა შორის, რომელსაც არაერთი ინფორმაცია მოუწოდებია ჩვენთვის, და არაერთი პოსტი გამოუქვეყნებია სოციალურ ქსელებში, და ყველა შემთხვევა, რაც კი მას უთხია აქამდე, დადასტურებულა და რაღაცა რეაქცია მოყოლა. და 15-ში 2-დან 3 საათამდე ლუდასალია მატილობრივმა ცხოვრებმა სოს ნიშნით გამოაქვეყნა პოსტი, რომ იმის თაობაზე, რომ სოფელში ხურვალეთში ადგილობრივი მოქალაქეების მიწის ნაკვეთებში შევიდნენ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები. თუ რა თქმა უნდა, მაშინვე იმ წუთშივე დავიძარით უკვე ხურვალეთისკენ, და იქ დაგხვდა უპრეცედენტოდ, ასე ვთქვათ, მრავალი პოლიციელი, რომლებიც პირველ რიგში იდგნენ აი ხურვალეთის შესასვლელთან არსებულ საგუშაგოზე, ცენტრალური ავტომაგისტრალიდან დაახლოებით 20-30 მეტრია ხურვალეთის ჩასახვევისკენ სოფლის შესასვლელთან ეს საგუშაგო. და ჟურნალისტებს და იქ მე სამოქალაქო აქტივისტები მოვიდნენ, ძალა ერთობაში ეს წარმომადგენლები, უკრძალავდნენ გადაადგილებას სოფლისკენ. აი ადგილობრივ მოსახლეობას ამას პრობლემას არ უქმნიდნენ, როგორც შესვლა ისე გამოსვლა მათთვის იყო თავისუფალი, მხოლოდ ჟურნალისტებს და სამოქალაქო აქტივისტებს ექნებოდათ პრობლემა. როცა ვიკითხეთ რა ხდება რა დაარკვიშოთ, გითხრეს რომ თქვენი უსაფრთხოებისთვის და ეს უფრო ეს დიდკითხვის ნიშანს აჩენდა ჩვენ უსაფრთხოებას უზრუნავთ მოქალაქეების ადამიანების ცხოვრებლების უსაფრთხოებაზე არ ზრუნავთ, იმიტომ რომ მათ უშვებთ პრობლემო შედიან გამოდიან. ვთქვით ადამიანებთან აშინ ჩაგვეწერა ინტერვიუ თუ რა ხდება გამოსულ ადამიანებს სოფლიდან გამოსულ ადამიანებზე და პოლიცია მათ აჩქარებდა რომ ჩქარაგადი რომ აი არ გაჩერებულიყვნენ ჟურნალისტებთან.
რაც კიდევ მეტ ეჭოს აჩენდა და ხო კითხვებს კი
რა თქმა უნდა ორი საათი ველოდეთ აი ამ ვითარებას იმაზე რა ქვია საგუშაგოზე ადამიანთა რაოდენობა სულ უფრო და უფრო იზრდებოდა თბილისიდან ხულვალეთამდე არის ალბათ 9:30 საათი ну максимум 40 წუთი
ხო დაახლოებით ეგრე უნდა იმ ადგილამდე
კი კი და ადამიანები ვინც კი იგებდა ამის შესახებ და განსაკუთრებით აი ამ სამოქალაქო აქტივისტების მეგობრები, ნაცხობები, ბოლოს უკვე პოლიტიკოსებიც ნახე. ხო, მოდიოდნენ ხურვალეთში. აი 2 საათის შემდეგ უკვე გადაწყვიტა პოლიციამ, რომ ჟურნალისტებს გვენახა ის ადგილები, სადაც საიდანაც ასე ვთქვათ ხრწელდებოდა ინფორმაცია, რომ რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები იდგნენ და შესულები იყვნენ. მაგრამ პოლიციამ არ მიგვიყვანა ჟურნალისტები, ბოლო მათი ორგანიზებით ჟურნალისტები არ მივედით იმ კოშკურამდე, რომელიც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა თებერვალში დადგეს. ახლა კიდევ უფრო გააჩნიათ, სხვა შეიძლება ჩვენ ვითხოვეთ, რომ იქნებ იქაც მიგვიყვანოს. თქოს რა არა, რაღაცა ამის იქით არ შეიძლება. აქაც გაგვიჩნდა კითხვა, ადგილობრივი ჟურნალისტი ალბათ არ მოწუდება, თუმცა ეთქირო კონკრეტულ ადგილზე, რომ აი ეს არის საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორია. მაგრამ აი იქ ჩვენთან ერთად იყვნენ ჩამოსული ჟურნალისტები. შეურაცხყოფა არავის ვაყენებ, მაგრამ ხო, შეიძლება აი ადამიანი, რომელიც პირველად არის ამ ზონაში, უთხრა, რომ აი ეს არის რაღაცა ბოლო წერტილი, ამ სიკით აღარ შეიძლება, რომ ის დაკმაყოფილდეს და თქვას, რომ არა, ნუ გასაგებია და არ მინდა ამ სიკით დაკმაყოფილება, მაგრამ ჩვენ ადგილობრივმა ჟურნალისტებმა, რომელსაც ვიცოდით, რა თქმა უნდა, თითოეულ კენჯი და
დიახ.
ბოლო წერტილი რო არის ის კოშკურის მიმდებარე ტერიტორია, ეითხოვეთ, რომ იქამდე მიგვიყვანეთ და ის იმ ბაღებში შეგვახედეთ და გითხრეს, რომ არა, არ შეიძლება ეს და სასტრაფოდ რაღაც 5 წუთი ვიყავით ალბათ ადგილზე, იქვე იყო ირაკლი ანთაძე უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი მოადგილე, რომელმაც იქ დაგხვდა პირდაპირ აი ამ ხასთან, აი ამ ტერიტორიაზე. გააკეთა განცხადება იმ შთაობაზე, რომ საერთაფერი არ ხდება სოფელში და სული სიმშვიდეა და ინციდენტს ადგილი არ ქონია და მეორე ეკითხებით რომ ინციდენტში რას გულისხმობს, გულისხმობს თუ არა გადაადგილებას. ხო, ევროკავშირის განცხადებაც ნახეთ, საბოლოო და ამას ხშირად ხელისუფლება ამბობს, რომ აი ევროკავშირიც იგივეს ამბობს, მაგრამ ევროკავშირი ამბობს, რომ ბორდერიზაციის რაღაცა ეტაპი არ დაწყებულა და რა თქმა უნდა იქ მართუხლართები და ღობეები არ დაუმოწყდა.
ხო, ამ ხრივ რამე ცვლილება ხო არ ყოფილიო? ხო, აი ეგ იყო.
არა, არანაირი ცვლილება არ ყოფილა, ხო, არანაირი ღობე, არანაირი მართუხლართი არ დაუმონტაჟებია და ბორდერიზაციის პროცესი ამას ნიშნავს. გადაადგილება.
ერთი კითხვა მაქვს. გოგა, რადგან გვაქვს ამის ფუფუნება, რომ შენ ესე ვთქვათ, ესე გათვიცნობე, რომ გარკვეული იყო ადგილზე სწორედ ვითარებაში იმ ადგილი და სადამდეც მიგიყვანეს სამართალდამცავებმა, რამდენად მოჩანს და შესაძლებელი იყო აი კოშკურის ტერიტორიის დანახვა ნაწილის ან იმ ბაღების?
კი, კოშკურა დაახლოებით არის 4-5 მეტრის სიმაღლეზე, კოშკურა დავინახეთ რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ისეთი ადგილია რაღაც მეორე ციხე ასე ვთქვათ, აი ორი გზა შედის, მეორე ციხში შეგვიყვანეს. კიდან იმ ბახს ვერ ხედავდით თავიდან ბოლომდე. მეორე დღეს სადაც ასე ვთქვათ, უკვე 16-ში რომ შეგვიყვანეს და უკვე იქა იმ ადგილამდე მიგვიყვანეს, ხო? და ფოტოზე რაც არის კიდე გავრცელებული, რომელიც ახლა უნდა დაიღო და ჩვენს გადავიღეთ, კაცარავას მიაწოდეს უკვე სწორად და ჩვენ გადავიღეთ ზუსტად ის ბაღი. სრულად შემთხვევით და თავიდან ჩვენ არ ვისვებით, ვთქვათ რა ტერიტორიაზე იქნებოდა ლაპარაკი. ხო.
ხო, იქ პირველ ფოტოს რომ ახსენებ, იქ ჩანან შეერაღებული პირები.
კი, პირველ ფოტო რომელიც გავრცელდა, უკვე 17-ში გავრცელდა, კაცარავა შეერაღებული პირებიდგანან, ხის ყობის და ბუჩქებისა და ხეების.
დავაზუსტებ გოგა 16-ში იყო ეს პოსტი, 16-ში. ეს ფოტოთი.
16 საღამოსდი, ახლა
16
საღამოსდი. და 16-ში დღე ჩვენ უკვე გადაღებული ქონდა ეს ბაღი, რა თქმა უნდა, მეორე დღეს ეს იგივე ბაღი, იგივე კოშკურა, პოლიციამ უფრო ახლოს მიგვიშვა უკვე მეორე დღეს, არა 15-ში, არამედ უკვე 16-ში. ხო, 15-ს რო დაუბრუნდეთ, ისევ ესე იგი გააკეთა ირაკლიანთაძემ ეს განცხადება. ინტერვიუ დამთავრებული იყო ფაქტიურად და ნუ რამდენიმე კითხვის გასმის მიუხედავად ის მაინც ამბობდა, რომ ინციდენტი არ მოხდა, ჩვენ ვკითხეთ, რომ გადაადგილებაში გადმოსვლაში ინციდენტი იგულისხმება თუ არ იგულისხმება, ის ამბობდა, რომ აი დაჟინებს. არ არის, არ მოხდა რა ინციდენტი.
დიახ.
დავამთავრეთ ინტერვიუ და თვითონვე მოვიდა შემდეგ ერთი განმარტების გაკეთება მინდაო. რა თქმა უნდა, მივეც და მისაშუალებო და თქვა, რომ მუშაობთ იმისთვის, კონსულტაციები მიმდინარეობს იმისთავად, რომ ტექნიკური შეხვედრა დავნიშნოთო.
დიახ.
სადა იმისთვის, რომ შემდგომი გართულებები თავიდან ავიცილოთ.
აჰა.
რა არის ახლა მაყოს ჩვენს მენეს რო განმარტო ტექნიკური შეხვედრა. ერგრეჩი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები თვეში ერთხელ ტარდება.
დიახ.
აი ახლა 22 მარტს პარასკევს დანიშნულია მომდენო რიგითი შეხვედრა. იგი აი ინციდენტი და არც თუ ისე შორეულ მომავალში, ხო? აი 22-ში უკვე ეს შეხვედრა უნდა ჩაინიშნოს. ამ დროს თავალი მომლაპარაკებელი ერგმეთის შეხვედრების გვეუბნება, რომ ტექნიკური შეხვედრის ჩანიშნაზე კონსულტაციებს უაწარმოებდა. ტექნიკური შეხვედრა შარშან ერთადერთ ხელ გამართა და ეს იყო არჩილ ბატონაშვილის ცხედრის გაჭიანურების საკითხზე თამადებითი მოლაპარაკება კახაბერ ქემუკიძე როცა შეხვდა GOF-ს და ელაპარაკებოდა ცხედრის გადმოცემის თავებაზე, ვიდრე რიგით შეხვედრა დაინიშნებოდა. იმიტომ რომ ეს იყო სასტრაფო შეხვედრა, ტექნიკური შეხვედრა, სადაც აი დაუყოვნებლივ უნდა განხილულიყო კონკრეტული ინციდენტის საკითხი. და აი ეხლაც მეორედ ანთაძე ამბობს, რომ ტექნიკური შეხვედრის შესახებ კონსულტაციას აწარმოებს რუსულ და ოსურ მხარეებთან. ხო, იქვე ჩნდება კიდევ კითხვა, თუ არაფერი არ მომხდარა და თუ ინციდენტი არ ყოფილა არანაირი, რა შეხვედრაზეა საერთოდ ლაპარაკი, რატო ნიშნავენ ამ შეხვედრას სასტრაფო სოს რეჟიმში ასე თქო. და ამას გარდა უამრავი თითქმის ყოველკვირეულად ხდება, ხო, ადამიანების გატაცება, დაკავება, რაღაცა ინციდენტები საოკუპაციო ხასთან, ირაკლი ამთავრდა არასდროს არ ჩამოდის ხოლმე რეგიონში. ნუ ციხელაშვილი მინახია აი მაია ოთინაშვილის გატაცება და შემდეგ დაბრუნების საკითხზე მინახია, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო მინისტრი არის. ირაკლი ამთავრდა არასდროს მინახია. აი ესეც თავარი მომლაპარაკებელი, ხო? აი ესეც ჯამს კითხვის ნიშანს, რომ რატო იყო თავარი მომლაპარაკებელი იქ საოკუპაციო გამყოფ ხასთან, თუ ინციდენტი საერთოდ არ ყოფილა. რატო დარბოდა მენ პოლიციელი შიგნით და გარეთ, ვიდრე ჩვენ შეგვიშვებდნენ, თუ არაფერი არ მომხდარა და რატო იყო ესეთი დაძაბული ფონი შექმნილი 15 მარტს აი სოფელში, სადაც აი ჩვენ რო შევედით უკვე რაღაცა ორგანიზებული ადამიანები მორბოდნენ ჩვენთან, ხო, რომ აი არაფერი არ მოხდა. დაახლოებით 10 ადამიანი ადგილობრივი მცხოვრები. ვიღავი მოდიოდნენ და გვეუბნებიან, არაფერი მოხდა რა, ჩვენი ბაღებია და თქვენ რატო ღელავთ? თუ შემოვიდნენ და პროვოკაციას ექნა ადგილი, ჩვენ გავიჭრეთ და თქვენ რატო აპოშფუთოთ? ხო, აი რატომ გახდა ასე?
გოგა, საუბრის დასაწყისში შენ ახსენე თვითონ ადგილობრივების დაპირისპირება, ხო, სოფელი დაუპირისპირდა ერთმანეთსო. რა იყო ამის საგანი?
როგორც გითხარით, აი სალიას მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, შემდეგ რეაქცია სამოქალაქო აქტივისტების და საზოგადოების და ჟურნალისტების, რა თქმა უნდა, და ადგილობრივი მოქალაქეები დაუპირისპირდნენ სალიას და აი ამ სამოქალაქო აქტივისტებს, ვისაც შესვლა უნდა სოფელში, ხო? ისინი ამბობენ, რომ პროვოკატორები არიან, აი ადგილზე მყოფი ადამიანები პროვოკაციას ეწევიან და ესენი რომ გაიქცნენ ათიდან და ვიღაცა რომ შემოვიდეს
გასაგები.
ჩვენ შეგვექმნება პრობლემებიო. აი აი ეს იყო თავარი, ასე ვთქვათ, მათი გზავნილი, თუმცა აი ბოლომდე მე ვფიქრობდი აი ძევის განმავლობაში, აი პროვოკაცია როგორ უნდა მოეწყოთ, ეს ვერ მივხვდი. თუ ადამიანები შევიდოდნენ, ჟურნალისტები შევიდოდნენ იმავე წუთს, იქ თუ რაღაცა პრობლემა იყო და რაღაც გადაღებას დაიწყებდნენ და აი უბრალოდ წარმოიდგინე 100-ის შემთხვევას ხშირად ვაშუქებ ხოლმე. სადაც თვალნაკლებში ან ძელები, ოი აქციები ეწყობა ხოლმე იქ, მაგრამ აქციის მონაწილეებსა და აი ამ ძელებს შორის, რომელიც გასული წლის ნოემბერში დაამონტაჟეს რუსეთის ოკუპაციის ძალებმა, პოლიციელების ცოცხალი ჯაჭვიკეთდება ხოლმე. და იმის იქით პოლიცია რო გვეუბნება, რომ აი აქეთ აღარ გადახვიდე, სამოქალაქო აქტივისტების აქციის მონაწილეების და ჟურნალისტების ამას ვეკონდებარებით ხოლმე, რომ ხედავთ, რომ იქით აი ჯაჭვისა და ძელების იქით დგანან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები. აი ხო და ყოველთვის აი ესე რაღაცა და თუ აქაც იგივე სიტუაცია იყო ხო ხდება
და საჭირო იყო ამდენი ხო
ماشي ხო იგივე ხო თან თუ პოლიციელები დიპლომატი იყო შესულები ესეც იგი ჯაჭვირო გაყოფილიყო და დაგვენა ხო ყოველას ხო რა ხდებოდა ხო იდგნენ თუ არ იდგნენ აი ეს კითხვა არის
და თან ერთიც არის რომ საოკუპაციო ხაზის გადმოლახვის თუმცა შეიძლებოდა აქ უკვე დაფიქსირებულიყო ვთქვათ კადრებით ფაქტი გადმოლახვისა ოკუპანტების მიერ და ანუ ამბავი კი გვსმენია მაგრამ არ ვიცი შემისწორე ყოფილა ესეთი და ვიდეო ვთქვათ ან ფოტო მასალა რომელიც ადასტურებდა საოკუპაციო ხაზის აქეთ ყოფნას საოკუპაციო ძალების
ნინო, მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანების მონათხრობი.
ხო, აი ამიტომ გეკითხები.
მონათხრობი, ვინც იყვნენ დაკავებულები და ასეთი რეპორტაჟი ქონია უამრავი.
ხარბობენ
ფერმერები, ადგილობრივი ფერმერები, გლეხები.
ოთინაშვილის შემთხვევაც.
ჩასაფრებულები იყვნენ, ოთინაშვილის შემთხვევა ბოლო, ხო?
რომ
ჩასაფრებულები იყვნენ ჩვენს ბაღებში, დაგვაკავეს, ყობეზე გადაგვათრიეს, ბანერთან მიგვიყვანეს, ფოტო გადაგვიღეს. ვიდეო და ფოტო მტკიცებულება არ ქონია საქართველოს ხელისუფლებას რომ თუნდაც აი საერთაშორისო დონეზე საერთაშორისო ტრიბუნებიდან მათ კიდევ ერთხელ ეთქვათ რომ საოკუპაციო რეჟიმი არღვევს აი ხელშეკრულებით აგვისტოს 12 აგვისტოს ხელშეკრულება ხო სარკოზი მედედევის ხელშეკრულება სადაც საუბარია რომ რაღაცა მხარები დაშორიშორებული უნდა იყვნენ და რაღაცა ისე გასულები იყვნენ ხო პირიქით აი გადმოდიან და რაღაცა
წაკეთებენ
აი ეს ერთი ფოტო რომელსაც არავინ არ აღიარებს ფაქტიურად და შეთხოვეთ მე ისფლეს არომადგენოს რაღაცა ეთქვათ და თქოს რომ საერთოდ არასერიოზული გავა აი ამ ფოტოზე კომენტარის კეთება.
და შენ თვითონ როგორ ფიქრობ ამ ფოტოზე რაი მენიშნები არის რითაც შეიძლება? ჯერseti ხო ფოტოს ექსპერტიზას ჩაულებრივად შეიძლება.
ხო 16 მარტის ამბავს თუ განიხილავთ უკვე მეორე დღეს რო შეგვიყვანა პოლიციამ და უკვე ჩვენი პროტესტი ასე თქვა და აღმოფილა ადგილობრივი ჟურნალისტებისა რომ გვაჩვენეთ ის ნაკვეთები სადაც მანამდე ვიყავით ჩვენ თქვა თებერვლისში სადაც მივიყვანეთ და გვაჩვენეთ ის კოშკურა როგორ შენდებოდა მივიყვანეს მართლაც რა თქმა უნდა სუფთა იყო ეს ნაკვეთები და იქ აღარავინ აღარ იდგა და შემთხვევით მოხდა ისე რომ მივაბრუნე ფოტო ეს ტელეფონის ფოტოკამერა და გადავიღე გვერდით იმ ადგილას სადაც ვიდექი გვერდით არსებული მიწის ნაკვეთი სადაც არის დაფიქსირებული ხის ღობე დაშავებულია უკვე ეს ღობე სიძველისგან უჩქები ხეები და ჩანს ღობის მიღმა სახლი ფეთქიფერი სახლი გავიდა დრო ინტერნეტში ვიყავ ხედავ გავრცელებ ფოტოს კაცარავას მიერ ხედავ შეერაღებული პირები
კი ჩანსი ღობე დაშავებული და თეთრი
ფორმა ხა იქაც რაღაც ეჩვიშიდან ეს ფორმა შეფთვის ცნობილია და იქ შეუძლებელი ვინმე თქვას რა რაღაცა ინტერპრეტაცია და რაღაცა რუსები სწორედ აი ამ ფორმით დადიან ასეთ კამუფლირებული ფორმით განსხვავებული ფორმა ეცვა ერთსაც და ესეც თითქოს კითხვის ნიშანს გვაბედა არა ესეთი განსხვავებული სხვადასხვა ფერის ტანსამოსიაც ვიათ ხოლმე ეს მიღებების ძალიან ცნობილია ჩემთვის ხო ხედავთ აი ამ ფოტოზე სადაც ნაწილი ჩანს იმ სახლის იმწოში დავიწყე ჩემს მიერ გადაღებული ფოტოსთან შედარება აბსოლუტურად დაშლა ის ხე რომელთანაც ზურგიც გას ერთი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელი ფორმა მოყანილობა ფერები აბსოლუტურად დაშდა და აი მივხვდი რომ ესე მიიყვნენ გუცაევის გურამ გუცაევის სახლია ისე და გურამ გუცაევის სახლის აქეთ აი ღობის აქეთ ხის ღობის აქეთ უკვე იწყებოდა ხუროშვილების მეწის ნაკვეთ ფაქტია რომ აი ორ ფოტოს თუ შევადარებთ ერთმანეთს დეტალიზებულად ფაქტია რომ აი ამ ფოტოების მიხედვით და თუ ამ ფოტოს ავთენტურობას ეჭქეს არავინ არაღენებს კაცერავოს მიერ გამწერებული ფოტოს, ხო?
ეს ადვილი შესამოწმებელია ფოტოს ექსპერტებს.
მაშინ ისე მართლაც მდგარან აი ამ ხურვალეთის მოქალაქის კუთხეში ბახში.
გოგარ რა მინა კითხო, სხვა რაიმე წყაროებით გასაგებია არ დაასახელებ. რაიმე კიდევ დამატებით თუ გახდა ცნობილი შენთვის ამ ინციდენტის შესახებ პოსტფაქტუმ?
ხო არა, მე მეორე დღეს უკვე მეორე მესამე დღეს უკვე დღეები რო გადიოდა და სხვა შეიძლება კითხე ხარ რამ გამიჩინა დიდი ერთი კითხვა, ხო? ვიცი რომ ძალიან ფოტო ვერ გადაიღო, ის გამოაბრუნეს მაშინე როგორც თვითონ ყვება, როგორც კი მიადგა შემთხვევით აი ამ ამბავს და ქართულ პოლიციელებს მასალას რო წერდი, აი ამ მასალას უკვე ორშაბათისთვის კიდევ ერთხელ ველაპარაკე და რაღაცა დეტალები გაიხსენა ვიდოსავე. ქართულ პოლიციელებს იმდენად დაძაბული სიტუაცია იყო, რომ მადლობას რატო უხდის, რომ კერძო მიშველილები იდგნენო.
ხო.
აი ამ შემოსული ოკუპანტების ძინავდა. მათ შორის დაშორება იქნებოდა ალბათ 1 მეტრიც არაო რა და გორია ორივე სიარაღი აქვს, რაღაცა ყვირილები მიმდინარეობს უხდიეთ შორისო და მე მაგდროს რო ცივილი ავტეხე მაგდროს გამომაგდესო. აი ასე იხსენებს ამ ამბავს და ისი ახლო შეიძლება იყოს. ერთმანეთის პირისპირ შეიარაღებული ადამიანები არ მდგარან. აი ატოციც რო გავიხსენოთ გარკვეული მონაკვეთზე დისტანციას როგორც ერთი ისე მეორე მხარე იცავს ხოლმე რა. დაახლოებით აი 5 მეტრში აქედან ძელებს არ უახლოვდებიან ქართველი პოლიციელები და ასევე იქიდან 5 მეტრში არ უახლოვდებიან ხოლმე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები, მაგრამ აქ როგორც ყובה ეს ადამიანი ძალიან ახლოს იყო ერთმანეთთან და ძალიან დაძაბული ვითარება იყო.
გოგა,
ის ამბობს რომ ხედავდა, ვინიღებდა, მაგრამ ვიდეო კამერა იღებდა. აი კიდევ ერთი კითხვის ნიშანი. საიდან მოხდა და ეს კითხა მე კაცარავას რომ საიდან გაქვს მეთქი ეს ფოტო? მან თქვა რომ ინტერნეტით თუ ამას სოციალურ ქსელებით ვერ მოგწერო, ეს ტელეფონში ვერ გეწვი, მაგრამ პირადი შეხვედრისას ეცემა საშუალება პირადად შეხვდეთ სადმე. მე შენ გეტყვი, წყაროს გაგიხსენ. მაგრამ ფაქტია, მე ინტუიციი გამიჩნდა ეს მოსაზრება, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში შენი მოსაზრება არის სუბიექტი, რომ მას ეს ფოტო აქვს ძალოვანი, რომელიმე ძალოვანი უწყებიდან მიღებული. შიგნიდან არის ეს ფოტო გამოსული, იმიტომ რომ იქ მოქალაქეები ახლოს არავინ არ მიუშვა. თან თუ დააკვირდებით, ცოტა წინწკლები აქვს ამ ფოტოს.
კი.
ეს არ არის ფოტოაპარატით გადაღებული ფოტო, ეს
უფრო
არის ვიდეო კადრიდან ამოჭრილი ფოტო მასალა. აი,
კარგად
თუ დააკვირდეთ, აი ესეთი შეიძლება შეგექმნება, რომ ზუმს რო ვეძახით ჩვენ.
ხო.
შორიდან ახლოს მოტანილი ხო, ფოტოს არის კადრი, საიდანაც შემდეგ ამოჭრეს უკვე ფოტო. აი ეს დეტალებიც უკვე ირკვევა ნელ-ნელა, ეხა მომდენო დღეებში და რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშანი ისევ არსებობს და მართლა მაქვს ეს კითხვა მეც და ალბათ საზოგადოების ნაწილსაც. მაშინ როცა შეეძლო საქართველოს ხელისუფლებას ეთქვა რომ დიახ, მოლაპარაკებს ის ჩვენ რაღაცნაირად გავიყვანეთ უკან და რაღაცა შემოსული იყვნენ ზიად აი ამ საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, საერთოდ რატო უარყოფს, რომ არ ყოფილიანო საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, როდესაც ვიცით რომ იგი აი ერთი წელს არ არის დასული, ოთინაშვილის საკუთარი ბაღიდან გადაასვლეს და შემოსულები. მაშინაც აი შემოსულა.
ხო, ეს კი ამ კითხვაზე, ხო, ეს კითხვას ვსვამთ. ხო. ახლა და მოპასუხე არ არის, მაგრამ ხო, სხვა საკითხი რამდენად შეიძლება ეს მოეწონოს საზოგადოებას ან არ მოეწონოს, თუმცა ამაზე პასუხი შეიძლება ვივარაუდოთ რა შეიძლება რომ იყოს, რადგან ასეთი ფაქტი უკვე მოითხოვს რაღაც გარკვეულ რეაგირებას, ხო, ბუნებრივია და სხვა პასუხისგებლობებს სხვანაბიჯებს.
ხო, იყო ეს რეაგირება და მათ გაიყვანეს, მათ შეძლეს თუ იყვნენ შემოსულები და მოლაპარაკება გაიმართა. მათ შეძლეს რომ უკან გაეყვანათ, ხო? იქნებ სწორედ ეს არის ეს ფოტო მაგიტოა გავცელებული, რომ ერთ-ერთი უცხება, თუნდაც ძალოვანი უცხება, ამბობს რომ იცი რა იყვნენ და ჩვენ შევძელით გაყვანა და შემოუგდეს, მოდი ასე ვთქვათ, ხაცარავას ეს ფოტო იმისთვის, რომ რაღაცა თავის წონა გაზარდონ, ვთქვათ, ხელისუფლების მაღალი ეშელონების ისში ყოფი ხელისუფალთა წარჩი
რომ ეს
ფლაში, ხო, ესეც ხო სავარაუდოა.
ხო, არ ვიცი, ხო, ამოცან არა შეიძლება და ყოფილიყო ეს ვარაუდებია. გოგა, თელ ამ ამბავში, რასაც შენ ყვები, არ ვიცი, შეიძლება ვწდები, არ გიხსენებია ევროკავშირის მეთვალყურეები.
კი. ცოტა კურიოსული სიტუაცია.
ცოტა დრო გრჩება ძალიან და ხო
რომ ბატონო, ძალიან მოკლედი ეგეთ 15-ში, როცა ესეთ დაძაბულია ფონი და ჟურნალისტები შეშიცხოვენი საპროტესტო აქცია დაიწყო სპონტანურად. ამბოსი ცოტა გამიწერო კაცის საგანგებო მაკარა და უნევრია ნივარ ყველა უნდა ვეკითხოთ რა ხდება ხალხო, ვითხარით რა ხდება და ეს თერთმა დიპლომატმა, უბრალოდ მონიტორმა ამოიღო და ვიზიტების დარიგება დაიწყო. ჟურნალისტებს ეუბნება რომ გაუმართოთ ჩემი სავიზიტო ბარათებიო და სხვა დროს თუ რაღაცა გაჩნდებათ ვითანამშრომლო. არანაირ კითხვაზე პასუხი ჟურნალისტებთან არ გაუწია. ხოლად მოგვიანებით დახეთ ერიკ ჰოგის Twitter-ში გაკეთებული განცხადება იმის თაობაზე რომ იქ ბორდერიზაციის პროცესი და რაღაცა ინციდენტი არ ყოფილა და არ გაცნობა ბორდერიზაციის პროცესი. სხვა მხრივ, აი არც ეს სხვა მხრივ ეს უნდა ვთქვა თავისებურად, ისინი იყვნენ ადგილზე სალიას ადასტურებს. ისინიც ხედავდნენ ამ სიტუაციასო და ყოველ დღე ჩვენ როცა შევდიოდით, რამდენიმე ეკიპაჟი საპატრულო ჯგუფისა მონიტორინგის მისიისა რა თქმა უნდა ადგილზე იყო და ისინი დაფასდებოდნენ ვითარებას, მაგრამ აი რასაც ქვია რა რაღაც კომენტარი.
ხო, მათაც თავის ხო თავის პროტოკოლი აქვთ, გასაგებია.
პროტოკოლი აქვთ,
მაგრამ იყვნენ, ანუ იყვნენ იმ ტერიტორიაზე. ხო, ეს მინდოდა
კომენტარი. ტერიტორიაზე იყვნენ და ამას ყველა ვამბობ. ჟურნალისტიც, მონიტორიც, მოხალხეც, რომ იქ ბორდერიზაციის პროცესი, საზღვრეგრესორული საზღვრების დავლების პროცესი არ დასახელდა.
ხო,
და ეს უფრო საუკეთესო ხარ.
თავარი საკითხი ადგილობრივებისთვის, აი დაძაბულობის საფუძველიც აბსოლუტურად გასაგები არის, ხომ? ადამიანების გასხოვებული დამოკიდებულება, ვინ რაში გრძნობს თავს მეტად უსაფრთხოდ, ხა ძალიან ისეთი ფარდობითი რამეა, ხა მით უმეტეს იმ ტერიტორიაზე. ასე ვთქვა, საოკუპაციო ხასთან არსებულ სოფლებში ხა უსაფრთხოებაზე ლაპარაკი ძალიან პირობითია, მაგრამ ადამიანების ნაწილი თulis რომ მოქმედებაშია მეტი უსაფრთხოება, ნაწილი თulis რომ თავშეკავებაშია მეტი უსაფრთხოება. და აი ეს არის საფუძველი ალბათ იმ დაძაბულობის და კონფლიქტისაც. თუმცა მაინც როგორ ფიქრობ, ცოტა კი არა ექსპერტი ხარ, აბა რა ხარ? რა დააზღვევდა ასეთ ინციდენტებს, თუ კი თული რომ რაიმე დააზღვევდა უფრო?
ხო, არა, მე იყო საუბარი იმაზე, რომ იქნებ გაძლი ერთეს პატრულირებს.
ხო,
ასე ფოტოში არა. როდესაც ჩვენ ხედავთ, აი ქვია არ გავარო საქართველოს მოქალაქე, ან არ გადავიდეს შემთხვევით, ან ისინი არ იყვნენ გადმოსულები და არ გაიტაცონ, ან დააკავონ ეს ადამიანები, ხო? მთელი ამ წლის ბოლო 10 წლის განმავლობაში ესე ცოტა უფრო ნაკლები სამ შემთხვევაში, მას შემდეგ რაც მოდერნიზაციის პროცესი დაიწყო, ხო, პირდაპირ ასე არ დაწყებულა ეს პროცესი, ხო, მოგვიანებით და 11-12-დან დაიწყო ეს პროცესი. აქიდან პირველი ისინი შეიძლება ნიშნავს. ხო, ამ პერიოდის განმავლობაში სულ აკავებენ ადამიანებს საოკუპაციო გამყოფ ხასთან. ათასობით შეიძლება უკვე დავთვალოთ ამ ადამიანებს რიცხვის დაკავებული. ესე იგი რაღაცა ამ მათთან ინფორმირებულობის ამბავია ძალიან დაბალ დონეზე, რომ ადამიანს უთხრა საიდან იწყება მისი საფრთხე, ხო, საიდან იწყება ოკუპირებული ტერიტორია, კი ბატონო. ნიშნები არ არსებობს ზოგად კლიებში, ბანერები არც მოწყალთებია, არაფერი არ არის. მაგრამ შეიძლება რომ ადამიანს განუმარტო, რომ აი რაღაც ნიშნულანდი იმხემდე მაგალითად არ მიხვიდეთ, იმიტომ რომ პრობლემა. გარდა ამისა, პატრულირების, ქართული პოლიციის პატრულირების პროცესიც როგორც ჩანს, არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ხდება ეს შემთხვევები, შეიძლება იკლებს ახლა ძიდან თამბო, მაგრამ მაინც ხდება. და მესამე საზოგადოების აქტივობა ალბათ, აი ახლა ისეთ რაღაცას ვიტყვი, რომელშიც შეიძლება ბევრი არ დამეთანხმოს, მაგრამ ეს ხა ფაქტია.
აი რა.
უშეთ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ატოჩი დაიწყეს ღობის გაყვანა, ხო? აა ძალები ჩასვეს და გარკვეულ ეტაპზე შეჩერდა. აა ხშირად შეიძლება იბრალებს კაცარავა იმას, რომ აი მე გავაჩერე ეს ამბავი და რაღაცა ჩვენმა აქტიურობამ გააჩერა, მაგრამ მათო კაცარავა არ არის, იქ ყოველ კვირას ჩადიან სხვადასხვა ჯგუფები, ხო? ახალგაზრდები, ჯგუფები, მასშველები, ოფროუდერები, ასე მაგ მაქანებიც ვისაც მოწონს. ძალიან პოპულარული მუსიკოსები, მსახიობები, რაღაცა კონცერტიც კი გამართეს, ხო? და სხვადასხვა ჯგუფები, პოლიტიკური ჯგუფები.
დიახ.
ალბათ ამ აქტივობამ რაღაცნაირად შედეგი გამოიღო, იმიტომ ის ველია, ის ჩანს ყველაფერი და რაღაცნაირად ვერავს ვერ აპრკოლებს. საქართველოს ხელისუფლება რომ იქ მივიდეს იმ ადგილზე და დაბლიდანაც დაინახავ იქ რაღაცა ის გაჩაღდეს ასე ვთქვათ ობიექტის შემოვიდა.
დია
და აქ ხუალებში ადვილი იყო თითქოს გზების ჩაკეტვა რა და მოსახლეობის არ მიშურენ ძრო სოფელი თავება განაპირა ადგილია რასა გზა შედის აი ციხისკენ სადაც უკვე იწება ეს მეზობელი სოფელი ზუკანტკარი და იქამდე ქონდა სამი პოსტი მოწყობილი პოლიციამ რომ გზა გახსნა ოცა შეგვიყვანეს ჩვენ ხუთ მინიში სამი საგუშო იყო ჟურნალისტებმა შეპარვათ სადეს ну მე არ მიხვდა იმიტომ რომ მიხვდი იმ წუთში რომ ეს არ იყო ერთადერთი პოსტი და ყველა დააკავეს აბსოლუტურად ქართულმა პოლიციელებმა და გამოიყვანეს უკან ხო აი ვერანგეს შეძლო ბოლომდე მისვლა ხო აზრი არ ქონდა
მესმის
სამი საგუშა გამოაწეს და იქ ატოჩი აი ამის მოწყობა ამის რაღაცნაირად ჩახერგვა შეუძლებელია იმიტომ რომ უმრავი გზა შედის მთა არის ქერდობი არის და ჩანს ყველაფერი ხო აი ესენი რაც ჩამოთვალე ახლა ხო როგორც ადგილობრივი საზოგადოების აქტივობა ისე საერთო მთლიანი ქართული საზოგადოების აქტივობა პოლიციის და პატრულირების გაძლიერება თვითონ სიფრთხილე ადგილობრივი მოსახლეობისა და ინფორმირება მოსახლეობის იყო იდეა მაგალითად ასეთიც რომ იქნებ უსემა როგორც დაამონტაჟონ დაამონტაჟეს ჩვენს დავამონტაჟოთ რამდენიმე ადგილზე ყველა საშიშ ადგილებზე ვიდეო კამერები იმისთვის რომ რაღაცნაირად ჩვენც ხედავდეთ როგორ მოძრაობენ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მაშინ ითქვა მე როგორც ვიცი რომ ეს ზვირი ამბავია და რაღაცნაირად ცერპერიმეტრს ვერ გაცვლებაო და არც ერთი კამერა არ არის ფაქტიურად დამონტაჟებული საქართველოს ხელისუფლების მიერ
ა გაწყდა კავშირი. კავშირი გაწყდა თუ შეიძლება რომ დამაკავშიროთ ბოდიში ვიხდი ვიცი რომ ახალი ამბების დრო უკვე სულ ერთი სულ ცოტა ხანი მინდა. გოგაფცია ორი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გვერთვებოდა გორიდან და ჩვენ ვლაპარაკობდით გასული კვირის ინციდენტზე იმ ნიუანსებზე რომლებიც უკეთეს წარმოდგენას შეგიქმნით იქ არსებულ ვითარებაზე მომხდარზეც და იმ კითხვებზეც რაც რჩება გოგა ძალიან კარგად არის გათვითცნობიერებული იქ არსებულ მდგომარეობაში და ამიტომ მისი ასე ვთქვათ ეს ვარაუდებით გარკვეული ასე ვთქვათ ინფორმაციული ღირებულების მატარებელია ესე არ მინდოდა გაწყვეტით დასრულება გოგასთან საუბრის გოგა ბოდიში ხო გაწყდა კავშირი ტექნიკური ამბავია რაღაც ხნის მერე წდება აქ უნდა დავასრულოთ დღეს საუბარი მე იმედი მაქვს რომ კი არა და ჩვენ კიდე მოგვეცემა შესაძლებლობა ასეთი კომუნიკაციისაც შენი ინფორმაციების მიღების და გაცნობის ჩვენს აუდიტორიას ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა გადაცემაში მონაწილეობისთვის გოგა აფციაური იყო სატელეფონო ხაზზე გორიდან გვერთვებოდა ის და გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები 10:10 და 32 წუთია ბოდიშს ვხდი ნინო როდონაიას და ახალი ამბების მომლოდინებს მოვისმინოთ ახალი ამბები ჩვენს ეთერში.
თბილისის აპელაციო სასამართლოში დასკვნით ეტაპზე ახოროვას ქუჩაზე ორი მოზარდის დავით სარალიძის და ლევან დადუნაშვილის მკვლელობის საქმეზე მსჯავრდებული არასრულ წლოვნების გბს და გჯს საქმის განხილვა. დღევანდელ სხდომაზე დასკვნით სიტყვას წარმოთქვამს ბრალდების მხარე. პირველი ინსტანციის თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ 2018 წლის 31 მაის გამოტანილი განაჩენით გბ დამნაშავედაა ცნობილი ლევან დადუნაშვილის განზრახ წინასწარი შეცნობით მკვლელობაში და 10 წლი და 6 თვით პატიმრობა აქვს მისჯილი. გჯმ მსჯავრდებულია დავით სარალიძის დამამძიმებელ გარემოებაში მკვლელობის მცდელობისთვის და 9 წლი და 9 თვით პატიმრობა აქვს შეფარდებული. შესაბამისად ამ განაჩენის მიხედვით დაუდგენელია დავით სარალიძის მკვლელობაში დამნაშავე. თავის მხრივ პროკურატურა ორივე არასრულწლოვანს ბრალად სდებს ჯგუფურად განზრახ მკვლელობაში. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის ეკა არეშიძის განაჩენი საპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს როგორც დაცვის, ისე ბრალდების მხარეებმა. საქართველოს პარლამენტი დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე მოისმენს იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის მოხსენებას. პარლამენტის რეგლამენტით დადგენილი მინისტრის საათის ფორმატი ითვალისწინებს მთავრობის წევრების მოსმენას სამთავრობო პროგრამის შესაბამისი მიმართულებებით შესრულების შესახებ. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მამუკა მდინარაძის განცხადებით საპარლამენტო უმრავლესობას თეა წულუკიანთან ექნება არაერთი შეკითხვა, მათ შორის მიმდინარე რეფორმებსა და ბოლო ხანს განვითარებულ მოვლენებზე. რამდენიმე დღის წინ იუსტიციის იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არსებობდა აზრთა სხვადასხვაობის გამომწვევი საკითხი, რომელზეც მისი პოზიციის გაუზიარებლობის შემთხვევაში თანამდებობას დატოვებდა. 12 მარს წულუკიანმა მედიას აცნობა, რომ სადავო საკითხი ამოწურულია. რა თემაზე იყო უთანხმოება, იუსტიციის მინისტრს დღემდე არ უთქვამს. თეა წულუკიანისგან დღეს განმარტებას მოითხოვს საპარლამენტო ოპოზიციაც. პოლიტიკოსებს და დეპუტატებს აინტერესებთ, თუ რა იყო პრემიერ-მინისტრს ადამას შორის დაძაბულობის თემა, როგორ განიმუხტა ეს სიტუაცია და ვინ რა დათმო უთხრა ჟურნალისტებს ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა გიგი წერეთელმა. პარლამენტის პლენარული სხდომა 12 საათზე დაიწყება. პოლონეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი არ მიიწვია მეორე მსოფლიო ომის დაწყებიდან მე-80 წლის თავისადმე მიძღვნილ ღონისძიებებზე. ამის შესახებ პოლონური მედია საშუალებები უწყებიან პრეზიდენტ ანჯეი დუდას კანცელარიაზე დაყნობით. პოლონეთის რადიოს მოხავს პრეზიდენტის პრესპიკერის ბლაჟეი სპიხალსკის სიტყვები, რომ მიწვეულ ქვეყნებს შორის რუსეთი არ არის. რამდენიმე კვირის წინ პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეაცხადებდნენ, რომ პრეზიდენტს მიმართავდნენ პუტინის მიწვევის რეკომენდაციით. სამინისტროს წარმომადგენლის ევა სუარას ინფორმაციით, ამ საკითხის განხილვას მხოლოდ სამუშაო მოლაპარაკების ხასიათი ჰქონდა. ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოქმედი სირიის დემოკრატიული ძალების მებრძოლებმა კონტროლი დაამყარეს სირიის აღმოსავლეთში მდებარე დასახლებულ პუნქტზე ბაქუზე, რომელიც ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ბოლო საყრდენად ითვლებოდა. სირიის დემოკრატიული ძალების პრესმდივნის მუსტაფა ბალის ინფორმაციით, ყვე დაიყვანეს ექსტრემისტული დაჯგუფების რამდენიმე ასეული წევრი, მათ შორის 2019 წლის იანვარში სირიის ჩრდილოეთში განხორციელებულ ტერაქტში ეჭვმიტანილები. ამ თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 16 ადამიანი, მათგან 4 შეერთებული შტატების მოქალაქე იყო. მუსტაფა ბალის თქმით, ბაქუზე კონტროლის დამყარება ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიერ სირიასა და ერაყში გამოცხადებული ხალიფატის სიმბოლური დაცემა და ამ დაჯგუფების სრულად განადგურებისკენ გადადგმული სერიოზული ნაბიჯია, თუმცა საბოლოო გამარჯვებაზე საუბარი ნაადრევია. სირიაში ამ დაჯგუფების კონტროლქვეშ რჩება გარკვეული ტერიტორია მდინარე ევფრატის გასწვრივ, ამასთან ექსტრემისტებისგან უკვე გათავისუფლებულ რაიონებში რჩებიან ეგრეთ წოდებული მთლემარე ჯგუფები, რომლებიც რეალურ საფრთხეს წარმოადგენენ.
ნინო როდონაიემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ლაპარაკობდით საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე სოფლებში არსებულ ვითარებაზე, გასული კვირის ინციდენტზე, ხურვალეთის ამბებზე. ჩემი კოლეგა გოგა აფციაური იყო სატელეფონო ხაზზე და ბევრ საინტერესო ნიუანსზე ილაპარაკა მან. პირველ ნაწილში არ ჰქონდათ მონაწილეობის საშუალება, ტექნიკურად შეუძლებელი იყო, რადგან რესპონდენტი მყავდა ტელეფონით. გადაცემის ამ ნაწილში კი ვეხმაურებით და მასპინძლობთ თან ვეხმაურებით ერთ მნიშვნელოვან ამბავს თბილისელებისთვის. გასუკვირაში თბილისის საკრებულო მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა დაამტკიცა და მასპინძლობთ დღეს ჩვენს გადაცემაში ქალბატონ თამარ ტალიაშვილს. ის გახლავთ თბილისის საკრებულოს კულტურისა და განათლების კომისიის თავმჯდომარე, ის არის აგრეთვე ევროსაბჭოს რეგიონულ ხელისუფლებათა ადგილობრივ და რეგიონულ ხელისუფლებათა კონგრესის სუმიჭირ და თამახსოვრება კონგრესის ვიცე-პრეზიდენტი. ის არის ასევე ზღვისუბნის მაჟორიტარი დეპუტატი. მოგესალმებით დავასრული წარდგენა, ქალბატონო თამარ, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისათვის.
და ჩვენი სტუმარი, ჩვენი რადიოს ეთერის იყავით ადრე, ყოფილიყავით ცოტა სხვა აქცენტებით და სხვა თემებზე, მაგრამ არ შემიძლია არ დავიწყო იმ საკითხით, ანუ არა კონკრეტულად თქვენი სფეროთ, მაგრამ ესეც ბუნებრივია, რაც შეეხება ამ მნიშვნელოვან დოკუმენტს, ესეც არის ნაწილი რასაკვირველია თქვენი საქმიანობის და კომპეტენციის. თქვენ ბრძანდებით საკრებულოს წევრი, ერთ-ერთი აქტიური წევრი. ეს დოკუმენტი მრავალწლიანი არა, მაგრამ დიდხნიანი, ასე ვთქვათ, განსჯის, უკან დაბრუნება, გადაშეცვლა, ასე შემდეგ, ამის ყველაფრის მოწმე ვიყავით, დამტკიცდა. კლავაც რა ოპოზიციის მხრიდან კრიტიკის ფონზე, თუმცა მე მინდა კითხოთ ის, რაც და როგორც შეიძლება აინტერესებდეს თბილისის მცხოვრებ ადამიანს, არ აქვს მნიშვნელობა ეს სტუმარი იქნება თუ მუდმივად მცხოვრები. როგორ წარმოგიდგენიათ? აი, ძალიან ვრცელი დოკუმენტია ეს და ბევრი ნიუანსი აქვს და ვერ მოვასწრებთ ყველა დეტალზე საუბარს. როგორ და რაში შეიძლება დაინახოს თბილისში ყოფა მცხოვრებმა ადამიანმა ეფექტი ამ დოკუმენტის, რომელსაც თქვენ თვლით, თქვენ გულისხმობ პოლიტიკურ ძალას თვლით მიღწევათ.
კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან სწორად მიუთითეთ თქვენ, რომ საკრებულოს წევრისათვის მიუხედავად იმისა, თუ რომელ კომისიას ხელმძღვანელობს ან წარმოადგენს, ის სწორედ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიღება არის, მე ვიტყოდი, რომ ისტორიული მოვლენა. ეს არის პრაქტიკულად კონსტიტუციის მიღება ჩვენი დედაქალაქისათვის და გასულ კვირას ხდომაზე მე კიდეც აღვნიშნე, რომ ეს არის პრაქტიკულად ისტორიული გზავნილი თბილის. რადგან მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა ერთ დეკადაზე არის გათვლილი, 10 წელზე არის გათვლილი. მაგრამ ის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, უფრო მდგრადი, უფრო გრძელვადიანი ეფექტის მქონე იქნება. და მე ახლავე გეტყვით რატომ. ჩვენ მართლაც დიდი ხანი ვიმუშავეთ ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით. უნდა აღინიშნოს, რომ მერის გუნდი პრაქტიკულად გასული წლის განმავლობაში სრულიად ჩაფლული იყო ამ სამუშაოში. სიტი ინსტიტუტი, ბატონი პროფესორი მერა ბოლქვაძე, რომელიც ყველაზე აღიარებული და წამყვანი ურბანისტი არის დღესდღეობით საქართველოში, ის მისი გუნდი, მთლიანი სიტი ინსტიტუტის გუნდი წლების განმავლობაში სხვადასხვა მიმართულებებით ახორციელებდა კვლევას იმისათვის, რომ ჩვენ დღეს და რა თქმა უნდა საკრებულოს მთელი შემადგენლობა ჩართულები ვიყავით, რომ ის დოკუმენტი მეგვეღო, რომელიც ახლა არის. და რატომ არის ის განგრძობადი ეფექტის მქონე? მე ახლავე გეტყვით. ჩვენ ეს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა დავაფუძნეთ რამდენიმე საყრდენ წერტილს. ეს არის დედაქალაქის კომპაქტური განვითარება, ეს არის კარგად შეკავშირებული ქალაქი, ეს არის მწვანე ქალაქი და ეს არის მედეგი ქალაქი. აი ეს არის ოთხი ძირითადი კომპონენტი, რომელიც სხვადასხვა თემატური რუკების, მისი ნარატიული ნაწილის, სხვადასხვა ტექნოლოგიებისა და პრინციპების მეშვეობით აისახება ჩვენ დედაქალაქის ცხოვრებაზე. მაგალითად, ჩვენ შეიძლება გამოვყოთ სხვადასხვა თემა. თუ გვაინტერესებს მაგალითად მწვანე ქალაქი, რა შეიძლება გაკეთდეს და რას ვაკეთებთ და რა იქნება ძალიან ეფექტიანი და ადვილად შეგრძნობადი ჩვენი მოქალაქეებისათვის. კომპაქტურობის მიხედვით, შეკავშირებულობის მიხედვით. მაგალითად, მწვანე ქალაქთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ 6 მილიონი კვადრატული მეტრი სამშენებლო ტერიტორია ახლა გადმოვიდა რეკრეაციულ ზონაში. ჩვენ ამ ეტაპზე გვაქვს დიდი გეგმები 4 საქალაქო მნიშვნელობის პარკის მშენებლობასთან დაკავშირებით. მაგალითად, თქვენ აღნიშნეთ, რომ
რავადაშია დაახლოებით.
მე მაგალითს გეტყვით, ძალიან კონკრეტულ მაგალითს. თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ მე ვარ ზღვის უბნის ყოფილი თემკა, მაჟორიტარი დეპუტატი და სწორედ ჩემ რაიონში 40 ჰექტარზე გადაჭიმული არის თემკის ხევი. ეს არის დაჭაობებული ტერიტორია, ნაგავსაყრელად ქცეული, უკვე განვახორციელეთ იქიდან ლეშქაშის, ანუ ჭაობის მცენარეებისგან გასუფთავება ტონობით იქნა გატანილი. ჰიდროლოგიური კვლევა ჩატარდა და უკვე დაპროექტდება ამ ადგილას რეკრეაციული სივრცე. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ 100,000-მდე მაცხოვრებელი ამ რაიონისა, ხო, ახალ ფილტვებს, ახალ მწვანე არეალს შეიძლება და ასევე მთელი ჩვენი დედაქალაქისათვის ეს იქნება ახალი რეკრეაციული სივრცე.
ხო, ჩვენ ვიცით
აი კონკრეტული მაგალითი, როგორ რავადებში როგორ გაკეთდება საქმე.
აი ეს სტატუსი რაც ახლა არის, ყველა აი წერტილი, როგორც თქვენ უწოდეთ საყრდენი, რაც ჩამოთვალეთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ყველა მიმართულებით არის ძალიან ძიმე ვითარება თბილისში. და ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, თქვა პარკის, მით უმეტეს დიდი პარკის პერსპექტივა, მაგრამ ამას ჭირდება დრო, ხომ? როგორც უნდა მოინდომოს სულ ერთია დედაქალაქის ხელისუფლებაში ვინ იქნება, როგორც უნდა მოინდომოს რაღაც დროზე ადრე პარკს ვერ შექმნე, ასე ვთქვა, დრო ჭირდება, შეიძლება რაღაც სამუშაოები გასწიო, მაგრამ იმისთვის, რომ ეს პარკად ფილტვებად იქცეს, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ამას ჭირდება დრო. დღეს აი საწყისი წერტილი რაც არის, ამას უკან ვერაფერი დააბრუნებს.
აბსოლუტურად გეთახმებით. აბსოლუტურად გეთახმებით, რომ ის რაც ჩვენს დედაქალაქში შექმნილი არის მდგომარეობა და აი მეც ახლა მოვდიოდი თქვენს გადაცემაში და ვუყურებდი ჩემს ქალაქს და აი მეც ვფიქრობდი თუ რამდენი მავნებლობა იქნა განხორციელებული ამ ქალაქში. მაგალითად, ჩვენ როდესაც ვაპარაკობთ სიმწვანეზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ აქვე გულისხმობთ ჰაერის დაბინძურებას, ხო? ჩვენ გულისხმობთ საცობებს. ჩვენ გვგონს ზოგადად ეკოლოგიურ მდგომარეობას, ხო, დედაქალაქში. და რა თქმა უნდა, როდესაც ნებართვები იყო გაცემული 20-25 სართულიანი სახლის მშენებლობაზე, სადაც პარკინგის ერთი საპარკინგე ადგილი არ იყო გათვალისწინებული, რა თქმა უნდა, ათასობით მანქანა დადგებოდა ქუჩაში, რა თქმა უნდა, შეიქმნებოდა საცობი, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ არეალში ჩვენ მივიღებდით პირდაპირ მნიშვნელობით სატრანსპორტო კოლაფსს და ეს ასეც ხდებოდა და ასეც
ხდება.
არის, ასეც ხდება, მაგრამ არ ხდება რა, მაგრამ რა აღარ ხდება. 2016 წელს ჩვენ მოვედით ქალაქის ხელისუფლებაში, მალევე რა გავაკეთეთ? ჩვენ სავალდებულო გავხადეთ ის, რომ საცხოვრებო სახლს ჰქონდეს პარკინგი, კონკრეტულ ბინებს ჰქონდეს პარკინგი. რა გაკეთდა? ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, K2 კოეფიციენტის გაყიდვის აკრძალვა, საოცრად მავნე პრაქტიკა. ის რამაც უაღრესად დააზარალა ჩვენი დედაქალაქი იყო სწორედ რა, K2 კოეფიციენტის გაყიდვა. ანუ ჩვენ როდესაც საუბრობთ, რომ აქ იყო ახლა 2-სართულიანი სახლი და ვხედავთ მის ადგილას წამოჭიმულ რაღაც 30-სართულიან საცხოვრებო სახლს, რომელსაც პარკინგიც არ გააჩნია, დიახ, ეს იყო ძალიან მავნებლური პრაქტიკა. რას ვაკეთებ ჩვენ მაგალითად?
პარკინგი, ხო, აქ ასევე უნდა ითქვას, პარკინგი არ არის ის, რაც წყვეტს ასევე პრობლემას. იმ პარკინგამდე ტრანსპორტი უნდა მივიდეს, ეს ნაკადი ჩნდება თავისთავად, ხო?
ნამდვილად,
ნამდვილად. ეს ძალიან ნიშანდობა, ესე თვალსაჩინოა უკაცრავად ქალაქის ცენტრში. აი ჩემს თვალწინ და ზუსტად ვიცის, არ ვარ სპეციალისტი, რა კატასტროფები იქნება წინ კიდე ამ თვალსაზრისით, რომ გადაადგილება იქნება შეუძლებელი ქალაქის ცენტრალურ ადგილში იმ პერსპექტივით, რომ რაღაც კორპუსი მაღალი შენობები სრულდება უკვე.
ეხლავე
მოგახსენებთ, აი ჭავჭავაძეს წავჭავაძეს დისკურსს.
კი ბატონო, აი ეხლავე მოგახსენებთ მე ამასთან დაკავშირებით და რას გულისხმობ მე სწორედ იმას, რომ ყველა ეს კომპონენტი, რომელზეც მე ვსაუბრობ, იგივე კომპაქტურობა, შეკავშირებულობა, სიმწარე, ერთმანეთ მედეგობა, ეს ყველაფერი ერთი კომპლექსში არის და სხვადასხვა პრინციპს გულისხმობს. მე დავიწყე საუბარი სიმწვანეზე. ხო, ერთია, როდესაც შენ ქმნი მწვანე სივრცეებს დიდ ურბანულ არეალში, შენ ქმნი სიმწვანეს დიდი მასშტაბებით. მეორე თემა არის, რომ პირველად საქართველოს ისტორიაში, პირველად დედაქალაქის ისტორიაში გაჩნდა თემატური რუკა, რომელიც ასევე მოიაზრებს იმ მწვანე სივრცეებს, რომელიც გააჩნია კორპუსებს, ანუ კორპუსებს შიდა, დასახლებებს შიდა, რომელიც პრაქტიკულად რუკაზე არც იყო და ნებისმიერ დროს შეიძლებოდა იგაჩენილიყო რაღაცა კორპუსი ამოსულიყო, როგორც მწვანე სივრცე და არ მოიაზრებოდა. ეს გაკეთდა. ეხლა რა ხდება? მე დავიწყე საუბარი პარკინგთან დაკავშირებით და ტრანსპორტთან მიმართებაში, ხო? ტექნიკური დათვალიერება, რომელიც იქნა შემოღებული, არის თუ არა ეს უკვე ეფექტის მქონე? ეს არის რეალურად ეფექტს გამოიღებს, ძალიან მალევე ჩვენ ამას ვიგრძნობთ. რა გაკეთდა საჯარო ტრანსპორტთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ? წლის ბოლოს ჩვენ უკვე ამას დავამთავრებ. მე წლის ბოლოს ჩვენ უკვე გადავალთ პრაქტიკულად ეკოლოგიურად სუფთა ავტობუსების ქსელი გვექნება უკვე ჩვენ და 200 ერთეულით გაიზრდება ავტობუსების რაოდენობა ჩვენს დედაქალაქში. თქვენ იცით, რომ იმისათვის, რომ მეტი მოქალაქე გადაჯდეს პირადი საავტომობილო საშუალებიდან საჯარო ტრანსპორტში და არ იყოს ეს საავტომობილო კოლაფსი, ამისათვის ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენს მოქალაქეებს ბევრად გაუმჯობესებულ, რადიკალურად გაუმჯობესებულ საჯარო ტრანსპორტს. იგივე მეტრო. მეტროში თქვენ იცით, რომ ჩვენ 6 ვაგონს ვამატებთ წელს, უკვე 4 ვაგონი იქნა დამატებული და მოცდის დრო იქნება შემცირებული და რა თქმა უნდა ეს კიდე დაემატება მეტროსადგურები და ესეც ასევე არის მიწის ზედა ტრანსპორტის და აი ამ კოლაფსის განტვირთვის საშუალება. პარკინგების რეგულირება ასევე ამ კავშირში არის და ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანესი შეცვლილა ამას ბევრი აღნიშნავს ისეთი პარკის სასვლის შემდეგაც. ერთ-ერთი,
არა, მე ვსაუბრობ პარკ, არა, მე ვსაუბრობ იმ პარკინგის რეგულირებასთან დაკავშირებით, რომელიც იქნება ზონირების მიხედვით ჩვენ ვიწყებთ იგივე ლესენციდან ამ თემასთან დაკავშირებით და აუცილებელი არის მე რა აღნიშნო და რაც მე დარწმუნებული ვარ ჩვენს მსმენელს ძალიან აინტერესებს ეს თემატიკაც. ეს არის დედაქალაქის ინიციატივა, მერის ინიციატივა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჰაერის დაბინძურებაში ჩვენ ვიცით, რომ გვაჩვენებს უკანასკნელად 2018 წელს ჩატარებული აუდიტი ეკოლოგიური მიმართულებით, რომელიც ამბობს რა, რომ ჰაერის დაბინძურება ჩვენს დედაქალაქში, რომელიც არის ძიმე მაჩვენებლები არის, ამისი ნომერი პირველი გამომწვევი არის სწორედ სატრანსპორტო დაბინძურება ჰაერისა, ტრანსპორტის მავნე გამონაბოლქვის დაბინძურება. და ამ მიმართულებით რა გაკეთდა რაც მე ჩამოვთვალე. გარდა ამისა, ეს არის სამშენებლო მტვერი.
კი ბატონო,
ეს არის ძალიან ბევრი დაავადების მიზეზი. ჩვენ ვიცით, რომ შენებლობები ისე მიმდინარეობდა, რომ არ ხდებოდა მის შეფუთვა.
აი, როდიდან აღარ იქნება ასე? როდიდან შეიფუთა? აი,
უკვე პარლამენტში განიხილება ეს პროექტი და შევა თუ არა კანონის ძალებს მიიღებს თუ არა უახლოეს მომავალში ეს იქნება აკრძალული. ასევე შეიზღუდა იმ მავნე მასალების გადაზიდვა, ასევე უნდა დაეკვემდებაროს რეგულაციებს და ასევე არ უნდა მოხდეს დედაქალაქში გადატანა იმ მასალისო, რომელიც მავნე შედეგი შეიძლება გამოიწვიოს ჩვენს მოქალაქეებზე. მე შემიძლია ძალიან ბევრი ვისაუბრო იმ თემებთან
დაკავშირებით.
კი ბატონო, უბრალოდ აი ერთ რეზიუმეს გავაკეთებ იმასთან დაკავშირებით, რომ ნაფიქრი არის პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით, პრინციპები, ტექნოლოგიები ჩადებული არის ამიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაში და ყველაზე მთავარი, ეს არის აღსრულებადი ამიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა.
ხო, ამის ეფექტს და იმ ყველაფრისა რაც ჩამოთვალეს ჩვენ დავინახავთ თუ იქნება, ნამდვილად არ გამორჩება ჩვენს თვალს განსაკუთრებით მწავედ, ვინც აღვიქვამთ და ეს ცენტრალურ ნაწილში
ყველა მწავედ აღვიქვავთ, ვინც ამ ქალაქის მაცხოვრებელი ვართ და ვისაც ბავშვები ყავს ამ ქალაქში და გადავადგილდებით და სუნთქავთ ამ ჰაერს.
ხო, არა, უბრალოდ შედარებითია ესეც თქო, ვთქვათ იგივე თემკა ახსენეთ, სადაც გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა ჰაერის თვალსაზრისით, ვიდრე იქ სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, ერთ-ერთ ყველაზე ბინძურ ადგილას
მაგალითად. ზღვისუბანი არის დედაქალაქში ერთ-ერთი ყველაზე სუფთა ადგილი.
ხო, რაღაც ბუნებრივად ასე არის და ჩვენ სადაც ახლა ვიმყოფებით არის სრული კატასტროფა ამ ადგილას, მელიქიშვილის გამზირს გულისხმობ.
კი, ოღონდ იქ სწორედ ეს თემქის ეს ჭაობი არის, რომელსაც კვლევა გვიჩვენებს, ძალიან მავნე ნივთიერებები ალდებოდა და ეს იყო ძალიან მავნე, მაგრამ რაც შეეხება უკვე გამას რა ქვია უბრალოდ ჟანგბადის რაოდენობას მაგხრივ გეთახოთ.
არ მინდა ისა დავასრულოთ, დრო ძალიან უმოწყალოა პირდაპირ ეთერში განსაკუთრებით და ცხოვრებაშიც. მე ძალიან მინდა ჩვენ შევეხოთ ევროსაბჭოს აი უწყების საქმიანობას და თქვენს მონაწილეობას იქ, თქვენს გამოცდილებას იქ ბრძანდებით თქვენ ამ კონგრესის ვიცე-პრეზიდენტი ერთ-ერთი. რა შედავთ იქ, რა გამოცდილებას იძენთ იქ და კონკრეტულად გეტყვით გულისხმობ საქმე, ასე ვთქვათ, დედაქალაქის მაგალითად ამ შემთხვევაში საქმიანობაში და გადაწყვეტილების მიღებაში მოქალაქეების მონაწილეობის კუთხით. რა არის ის, რასაც რაც აკლია მაგალითად აი თბილისის მოსახლეობას, თბილისელ ამომრჩეველს, მოქალაქეებს და სტუმრებს, რომლებიც თბილისში ცხოვრობენ, როგორ შეიძლება უფრო მეტად იყვნენ ისინი ჩართული? მე მაგალითად მხოლოდ მეთვალყურე ვარ იმ ყველაფრისა რაც ხდება, ხო?
კი ბატონო. მოდით ამ თემასაც ჭირდება გაშლა. მე ამიტომ გეტყვი ძალიან კონკრეტულ მაგალითებს. ზუსტად ორი კვირის წინ მე გახდი ჰელსინგში ჩვენი კონგრესის ბიუროს ხდომაზე, სადაც ჩვენ მოწვეული ყავდა ექსპერტები და საუბრობდით ღია მართველობაზე, საჯაროობაზე, მოქალაქეთა ჩართულობაზე და მსოფლიოს და ევროპის მასშტაბით საუკეთესო პრაქტიკებზე ქონდა საუბარი. ერთ-ერთი საუკეთესო პრაქტიკა, რომელიც იქნა დასახელებული, ეს არის მადრიდის მაგალითი, სადაც არის ობსერვატორია, ქალაქის ფორუმი შექმნილი, სადაც მოქალაქეები საკუთარ აზრებს, მოსაზრებებს აცნობენ, აფიქსირებენ პროექტების სახით, რომელიც ხდება მერე კენჭისყრა და იმარჯვებს პროექტი და ის ხორციელდება. მე ვიყავი ძალიან ამაყი იმით, რომ მე შემეძლო მეთქვა, რომ ჩემი იდეა ქალაქის მერს, რომელიც ერთი წელია უკვე ფუნქციონირებს, ჩვენს დედაქალაქში არის ამოქმედებული და ეს არის პრაქტიკულად ანალოგიური ამ მადრიდის მაგალითისა და იქვე აღნიშნა რომ ძალიან დიდი სიამოვნებით მაგაც ჩამოვლენ გვეწვევიან რომ ჩვენ ადგილობრივი ეს პრაქტიკა და გამოცდილება გაიზიაროთ არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ რაზეც ჩვენ აი უნდა აუცილებლად ჩვენ გადმოვიღოთ და ვისწავლოთ ეს არის ის რომ ადგილობრივი თვითმართველობის გააზრება ადგილობრივ თვითმართველობას ევროპაში გააჩნია დიდი ისტორიული ტრადიცია გააჩნია. ჩვენში პრაქტიკულად, როდესაც გადავწყვიტეთ და 2014 წელს კანონი იქნა მიღებული და მერები იქნენ არჩევითები, მას შემდეგ იწყება და ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე რა არის საკრებულო, არის გარკვეული პოლიტიკური დებატები და ესე ვთქვათ, ხალხის ცნობიერებაში ილექება ის, რომ ნამდვილად დეცენტრალიზება არის რეალური და ნამდვილად ეს არის სივრცე სადაც მე შემიძლია ჩემი მოსაზრებები ჩემი მოსაზრებები განხორციელო არა ვერ შემედავებოდა ძალიან იმასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ 2014 წლამდე ინიშნებოდა ხალხი და არ იყო
ხო მე იყო სხვაგან ანუ ეს სხვა თემა კიდევ და აღარ შევყვეთ
ანუ მე აქ ისი თქმა უნდა ჩვენ აუცილებლად ჩვენ და გავიაზროთ ის რაც ჩვენ გვაქვს დავინახოთ კარგიც ცუდიც და შემდგომ მივიღოთ გადაწყვეტილება და ამიტომ მე რას ვამბობ, ჩვენთვის აუცილებელია ეს მაგალითად ბიუჯეტირება. ევროპის და ამერიკის, მაგალითად ოჰაიოს ძალიან კარგი გამოცდილება არის ღია ბიუჯეტირების, რომ აქტიურად მონაწილეობენ მოქალაქეები, ანუ ბიუჯეტის შედგენაში. მსგავსი პრაქტიკა დანერგილი იყო მარნეულში, 2% მარნეულის ბიუჯეტისა მოქალაქეთა თანამონაწილეობით იქნა შექმნილი. ანუ მსგავსი პრაქტიკების გაზიარებას ჩვენ ვუწყობთ ხელს, მაგრამ მე მინდა აღნიშნო რა, მაგალითად ბრიუსელში ხომ? აიღოთ ძალიან ელემენტარული რამ, რომელსაც ყოველა ოჯახი აკეთებს, რაც ვაკეთებთ ჩვენს და არ მთარ განსხვავდებით ევროპელებისაგან. ეს არის ნაგვის გადაღრა. სეპარირება.
კი ბატონო.
სეპარირების აი საკითხი. აი როგორ აღიქვამს მოქალაქე იმ დანაწეს, რომელიც მერიამ შემოიღო სეპარირებასთან დაკავშირებით. სეპარირება ჩაშლილი არის არა თუ იმაზე, რომ მაგალითად პლასტიკატი და დანარჩენი ნაგავი ცალსაკე უნდა იყოს. არა. მინა, რაფერის მინა არის. პლასტიკატი, როგორი პლასტიკატი არის? როგორი გაქვს საკვები ნაგავი, მაგალითად ძვალი, იქნება მწვანე, ვთქვათ ბოსტნეული. ყველაფერ ამას ახდენენ მოქალაქეები ამის სეპარირებას და ამავე დროს მათ აქვთ გრაფიკი. ყველა ნაგავი, მაგალითად ქაღალდი. ქაღალდი გაიტანება მაგალითად ორშაბათს, ვთქვათ ვაკის რაიონში. მოვა, მანქანა გაქვს, ანუ შენ უნდა გაიტანო მხოლოდ დანარჩენი და დატოვო შენ სახლში და ვთქვათ ძვლოვან ნაგავს გაიტან, ვთქვათ 4 შაბათს დილის საათებში. ვთქვათ, დიღომის სხვა დროს გაიტანს. ანუ ეს არის, ანუ ეს სისტემა, სადაც ეს არის ერთი ოჯახი.
გასაგებია ხო?
ქალაქი არის ერთი ოჯახი, რომელშიც ჩვენ ყველანი ერთად ვიღებთ გადაწყვეტილებებს. და მე ნამდვილად მიხარია, როდესაც მაგალითად, აი, ავიღოთ კონკრეტული შემთხვევა, ზოგადად ერთი თვის წინ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მარტო ხელა დედებისათვის პრივილეგირებული გავხადეთ. პრიორიტეტულ ჯგუფში ჩავსვით ბაღებში რეგისტრაციის საკითხი. როგორ მიიღო ჩემმა კომისიამ ეს გადაწყვეტილება? ჩვენ ძალიან აქტიურად ვყავთ კომუნიკაცია არასამთავრობო სექტორთან, ექსპერტებთან, მოქალაქეებთან და ეს იდეა მუსირებდა კომისიაში, მაგრამ ამისი, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა იყო ასევე ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის მომართვა ჩვენთან და ჩვენ ერთობლივად პრაქტიკულად ეს ინიციატივა დავაყენეთ და გავიტანეთ. თქვენ იცით, დედაქალაქში დგას სააფიშე თეატრალური აფიშების მრგვალი ესეთი ბოძები.
ხო, სტენდები მრგვალი, ხო.
შენიშნავდით, ეს დიდი ხნის წინ არ იქნა, ხო, ეს დაყენებული. როგორ შეიქმნა ეს იდეა? ესეც განათლების და კულტურის კომისიასთან სათათბიროში წარმოიშვა ეს იდეა, რომ ეს ჭირდება ჩვენს დედაქალაქს და მსგავსი გადაწყვეტილება მივიღოთ. ანუ, მაგრამ მეთოდები ჩართულობით არის ძალიან დიდი და მე როგორც აღვნიშნე, აიგივე ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებით, ჩვენ ის პროგრამები და ის სიახლეები, რომელიც არის ევროპის და დასავლეთის ქვეყნებში, ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ ეს მაქსიმალურად იქნეს გაზიარებული ჩვენთან.
და კითხვა მინდა დავსაწყოთი ორ წუთამდე დაახლოებით დაგვრჩა დრო დასრულებამდე რა დააზღვევს დედაქალაქს იმისგან აი როცა მონაწილეობაზე ვლაპარაკობთ რომ ისეთი ტიპის პროექტები რაზეც დიდი დრო დაიხარჯა ამაზე კამაცზე შეფასებაზე კრიტიკაზე როგორც არის თქვა მასშტაბური პანორამა თბილისი ამაში მოქალაქეების აზრის გათვალისწინების მექანიზმი არსებობდეს და არ კეთდებოდეს თქვა რაღაც ჯგუფის გადაწყვეტილების შესაბამისად მხოლოდ
პანორამა თბილისთან დაკავშირებით უკვე აი მე რამდენი წელია პრაქტიკულად
მეც
კი ბატონო მეც არაერთხელ ყოფილვარ ეთერში ამ პანორამა თბილისთან დაკავშირებით ერთ-ერთი თემა რომელსაც იგივე თქვენ აღხსენეთ ევროპული გამოცდილება ეს რა არის ეს არის სწორი კომუნიკაცია და მაგალითად ევროსაბჭოში ერთ-ერთი სხდომა მთლიანად მიეძღვნა fake newsებს fake newsების რეგულირება. როგორ ხდება კომუნიკაცია ამა თუ იმ იდეის, ამა თუ იმ ინიციატივის. ჩვენ ნებისმიერი კარგი წამოწყება შეიძლება პოზიციონირდეს როგორც ცუდი წამოწყება მთლიანი fake newsების
მეშვეობით. ამ დისკუსიას არ შევუდა კი განგებ მონაწილეობის ხარისხზე კითხეთ.
ხო და მეორეს მხრივ შეიძლება ძალიან ცუდი პროექტი ისე იქნეს წარმოჩენილი რომ არიქა ეს გადაარჩენს ჩვენს ქვეყანას. ხო მართალია. ამიტომ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ჩართულობაზე, ამიტომ არის რთული რომ ისეთი თქვა ფუნდამენტური საკითხების
თულით რომ ცუდი კომუნიკაცია მოხდება იმის რაც ჩანსი ის არის.
ეს რაც მე ისე თქმა მინდა.
დიახ, 15 წამი გვაქვს.
კი ბატონო, ამასთან აი ანუ ძალიან ესეთი სტრესული
არის,
რა ქვია. ასე სიჩქარეში მე ისე თქმა მინდა, რომ როდესაც ჩვენ გვაქვს კონკრეტულ პროექტთან დაკავშირებით, ჩვენ ასე უნდა ვთქვათ, რომ როგორ მოხდა, როგორ ხდება ამისი კომუნიკაცია და რამდენად აქვს სრული ინფორმაცია მოქალაქებს, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით.
ეს მნიშვნელოვანი ნაწილია რა თქმა უნდა.
ეს თუ ცუდი. რაც შეეხება პანორამა თბილისს, თქვენ იცით რომ ეკონომიკის სამინისტრო განიხილა ეს საკითხი და რამდენიმე წლის წინ იქნა ეს საკითხი განხილული. დღემდე მე მინდა ვთქვა რომ ეს იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო პროექტი, რომელიც ჩვენს დედაქალაქს ტურიზმის სხვა მიმართულებით ძალიან დიდ სიკეთეს მოუტანს.